Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.Buddhang dhammang sanghang gunuttarang upacayang namasami. นักปฏิบัติธรรม รวมถึงนักบวชมักจะฝันหรือว่าหวังอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเรียนศึกษาปฏิบัติกับพระอรหันต์เหมือนกับว่าอยู่ใกล้ชิดพระอรหันต์การละกิเลสจะง่ายขึ้นแล้วการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนจะเร็วขึ้นท่านจะช่วยซึ่งก็มีส่วนอยู่เหมือนกันแต่ไม่เสมอไปเพราะการบรรลุเป็นพระอริยเจ้าหรือบรรลุเป็นพระอรหันต์คือการดับกิเลสภายในแต่ไม่ได้หมายความว่าพร้อมกับการดับกิเลสนั้นบารมีหรือความสามารถในการสอนคนอื่นจะเกิดเป็นธรรมดาหรือว่าเกิดเสมอไปการบรรลุธรรมก็คือการทำลายสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและจริตนิสัยอันไหนที่มีรากอยู่ที่กิเลสก็ยอมดับไปแน่นอนแต่จริตนิสัยที่ไม่ขึ้นอยู่หรือว่าไม่อาศัยกิเลสมันก็คงไม่หายไปนั้นถ้าเป็น พุทธชนร่าเริงก็มักจะเป็นพระอรหันต์ร่าเริงเพราะความร่าเริงนี่ก็ไม่ใช่กิเลสเพียงแต่ว่าตอนคารวะเป็นคารวะต้องเป็นชาวบ้านเครื่องร่าเริงและสิ่งที่ทำให้รู้สึกร่าเริงก็อย่างหนึ่งและตอนเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องและสิ่งที่ทำให้รู้สึกร่าเริงอาจจะเปลี่ยนไปพระอรหันต์ที่พูดเก่งก็ไม่ใช่พูดเก่งเพราะเป็นอรหันต์ยังจะพูดเก่งตั้งแต่เป็นคารวาสนะครับดังนั้นคนที่พูดเก่งคิดอะไรดีๆแต่พอเป็นพระอรหันต์มันจะมีกุศลูปายในการสั่งสอนลูกศิษย์เยอะที่จริงผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงง่ายมักจะขาดบารมีในการสอน ที่ว่าขาดบารมีคือขาดประสบการณ์ยาจะมาเคยไปกราบร่มโพพุทธทาสสมัยก่อนก็สังเกตท่านก็ท่านเห็นกิเลสของพระใหม่ท่านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเองก็ไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนท่านก็เลยรู้สึกท่านจะเอาใจคนมีกิเลสใส่ใจของท่านที่ไม่มีกิเลสไม่ค่อยจะได้นั่นส่วนลุงพ่อชาดอนเป็นพระบวชใหม่ท่านก็บอกท่านก็พูดตรงๆโอ้ผมกิเลสเยอะแต่เพราะท่านสู้ท่านชนะท่านจึงเข้าใจผู้มีกิเลสด้วยแล้วเข้าใจทางออกจากกิเลสด้วยให้คำแนะนำไม่มากมายท่านเคยเล่าว่าตอนเป็นเนนตอนเป็นเนนอยู่วัดบ้านเนี่ยท่านก็ชันสองมืออยู่แล้วใช่ไหมชันสองมือชันเพเนี่ยท่านรู้สึกยังไม่อิ่มเลยออกนี้ออกจากวัดไปกินก๋วยเตี๋ยวหลายจานนะฮะจำไม่ได้ว่ากี่จานแล้วแต่ว่าเราบอกโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงท่านบอกว่าตอนเป็นเนนนี่หิวเหลือเกินหิวมากเพราะนั้นเองไม่ใช่ว่าผู้เป็นอรหันต์ต้องเทศเก่งไม่เสมอไปไม่ใช่ว่าผู้เป็นอรหันต์จะบริหารวัดได้ดีอาจจะก็ได้แล้วแต่ท่านสนใจมากหน่อยแค่ไหนท่านเคยมีความสามารถทางด้านนี้หรือว่าท่านสนใจฝึกตัวเองในด้านนี้แต่ไม่เสมอไปพระอริยเจ้าที่ปล่อยให้เจ้าแม่บริหารวัดก็เยอะเหมือนกันนะท่านก็ไม่ได้สนใจปล่อยให้โยมไปดูแลทุกอย่างแล้วถึงจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีจิตใจสูงหรือมีชื่อเสียงว่าเป็นพระอรหันต์บางทีไม่สงบเหมือนกันนะเพราะว่าก็จะมีการแข่งขันกันแล้วก็จะมีการอิจฉาริษยากันระหว่างคนที่อยากเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดทีคิดว่าไปโอ้มีโชคดีไปอยู่กับพระระดับนี้กับผิดหวังมีการกีดกันมั่งมีการอิจฉาริษยามีการนินทาลับลังกันสารพัดบางคนอยู่ใกล้ชิดกับพระอรหันต์กับประมาทมากขึ้นที่จริงก็อยู่กับพระระดับนี้ถ้าตั้งใจศึกษาจะดีตรงที่เราเองมีโยนิโสมนสิการเป็นคุณธรรมภายในแต่พุทธเจ้าจึงเคยตรัสไว้ว่า ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตรงตามหลักอริยมรรคมีองค์8มี2ข้อคือ1เรียกว่ามีเสียงที่ดีจากภายนอกอันนี้หมายถึงว่ามีกัลยาณมิตรหรือมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติแต่นั้นยังไม่พอสำคัญที่ว่าเรามีเครื่องย่อยเรามีวิธีคิดวิธีมองวิธีวางใจที่จะได้รับสิ่งที่อำนวยประโยชน์ก็ไม่ใช่ว่าแค่อยู่ตรงนั้นมันจะดีไปเองอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็เคยสอนถ้าอย่างนั้นพวกนกพวกกระรอกต่างๆนี้ก็ปันรุธรรมเสร็จแล้วก็อยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่เกิดเห็นไหมมันก็อยู่ที่เราแล้วก็ต้องระมัดระวังคือไม่ใช่ว่าแค่แช่อยู่ในบรรยากาศรอบตัวท่านเพราะว่าเขาใกล้ครูบาอาจารย์ระดับนี้เรารู้สึกท่านเย็นท่านรู้สึกเราบางท่านรู้สึกในความรักความเมตตาของท่านแต่ถ้าไม่ระวังมันก็เมาได้เหมือนกัน อย่างบางคนพออยู่ใกล้ใกล้ครูบาอาจารย์แทนที่จะเป็นโอกาสที่จะฝึกตัวเองให้เต็มที่กลับกลายเป็นว่าเอาความรู้สึกที่ดีเวลาอยู่ใกล้ชิดท่านมาหลอกตัวเองว่าโอ้ทุกวันนี้กิเลสไม่ค่อยจะมีเสียแล้วเพราะว่าในเวลาอยู่กับท่านรู้สึกสบายความโลภความโกรธความหลงไม่ค่อยปรากฏดังจะสังเกตว่าเวลาครูบาอาจารย์ระดับผู้ใหญ่มรณภาพไปลูกศิษย์บางท่านก็ลาสิกขาไปก็มีทั้งที่อยู่ในผ้าเหลืองนานพอเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็เทนที่เราก็จะรู้สึกว่าเทนที่จะปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์เหมือนท่านเป็นหมอของเราเป็นผู้ชี้คุมทรัพย์เป็นผู้ช่วยให้เราได้ช่วยตัวเองกลับมาใช้ทำเหมือนกับเป็นไม้ค้ำรู้สึกว่าตัวเองเดินได้ดีแต่พอครูบาอาจารย์ไม่มีเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ตัวเองยังเดินไม่ค่อยมันยังกระโปกกระเปกเหมือนเดิมฮะคือไม่ได้ทำงานดังนั้นสิ่งที่อยากพูดก็คือทุกอย่างนี้มันต้องภายนอกภายในสัมพันธ์กันต้องสอดคล้องกันคือไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งผู้มีปารมีสูงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปเองก็เข้าใกล้ผู้มีปารมีสูงเป็นโอกาสแต่ก็อยู่ที่ท่าที่ของเราโดยอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่สัมมาทิฏฐิของเราอยู่ที่การรู้จักคิดรู้จักพิจารณาทีนี้ครูบาอาจารย์นั้น มันก็มีหลายประเภทเหมือนกันอย่างรุ่งพชาซึ่งครูบาอาจารย์กวาตมาจะว่าเข้าข้างก็ของผมเข้าข้างอยู่บ้างเหมือนกันแต่ที่เราประทับใจท่านหลายอย่างคือท่านไม่ยินดีในบริวารนี่ชอบตรงนี้คือผู้ใหญ่ไม่ว่าทั้งโลกหรือทางธรรมดีมันก็จะมีคนรอบข้างที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางที่ดีจะพูดตรงๆในทางโลกจะเห็นชัดว่าจะกลายเป็นพวกประจบประแจงพวกจะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้นำพูดต้องดีหมดซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์กับผู้นำเลยเพราะถ้าคนรอบข้างพูดแต่ในสิ่งที่ดีท่านก็จะขาดข้อมูลในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งไม่ว่าองค์กรไหนสถาบันไหนแม้แต่ในวัดก็ตามมันก็จะต้องมีปัญหาอยู่เป็นประจำโลกก็เป็นอย่างนี้โลกมนุษย์คือโลกมีปัญหานั้นในคุณธรรมของผู้นำข้อสำคัญก็ทำให้เกิดโฟลว์ของข้อมูลภายในองค์กรระหว่างคนระดับเดียวกันด้วยระหว่างข้างบนข้างล่างถ้าวางระบบให้ข้างบนไม่รับรู้หรือไม่กล้าส่งข่าวและข้อมูลที่ไม่ดีไปสู่ข้างบนก็จะมีเรื่องได้ง่ายดังนั้นหลวงพ่อชาเป็นผู้ที่ถ้ามีปัญญาในเรื่องนี้อย่างเช่นผู้ที่อยู่ผู้ใกล้ชิดท่านเนี่ยถ้าเห็นหลงตัวท่านหรือว่าเข้าใกล้ท่านไม่สามารถจะรับประโยชน์จากองค์ท่านได้เท่าที่ควรท่านก็จะส่งออกไปส่งไปอยู่ตามสาขาส่งไปอยู่ต่างจังหวัดและในวัดประพงษ์สมัยก่อนนะคือเราไม่มีเครื่องรับประกันอะไรทั้งสิ้นบางทีไป ฉันเสร็จแล้วก็ไปกุฏิท่านก็ไปทำความสะอาดอะไรนะไปเก็บบริคารเด้อเดี๋ยวดอนบ่ายเนี่ยจะไปเชียงใหม่จะให้ไปจำพรรษาเชียงใหม่คือตื่นเช้าวันนั้นเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราก็คิดว่าวันนี้วันธรรมดาแต่ก็มีเวลาบางทีก็มีเวลาเก็บของทำความสะอาดกุฏิไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็ต้องไปเป็นปีนั้นองค์ไหนที่สะสม ของในกุฏิจะเป็นที่ดำหนิมากแล้วก็จะก็เลยทุกคนก็ต้องรู้สึกมันก็ต้องเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนต้องเหมือนนกไปไหนเอาแต่ปีกไปแล้วก็ต้องหรือว่าพระก็เพิ่มจะปีกก็เพิ่มปาดกับไตรจีวรก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่ท่านก็ไม่ให้รุ่มพ่อไม่ให้ใครติดอยู่ในความเป็นอยู่หรือไม่ถือว่ามีสิทธิที่จะให้เป็นอย่างนั้นนี่พระเราไม่มีคำว่าสิทธิเลยก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์นี่ท่านก็ไม่ให้ใครไม่ให้มีสิทธิพิเศษอะไรเลยอย่างลุงพ่อชาไปอยู่วัดประพงใหม่ๆก็ไปหลังจากได้รับนิมนต์จากโยมแม่กับญาติไปนิมนต์ท่านไปอยู่ป่าพงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดท่านไม่กี่กิโลสองสามกิโลแล้วปีแรกๆนี่ท่านไม่ยอมไปบิณฑบาตในบ้านของท่านเองแล้วท่านก็ไม่เคยให้ญาติท่านเข้ามาใกล้ชิดพอท่านจะกลัวท่านจะเสียความเป็นกลางในการบริหารคือไม่ให้ใครมีอภิสิทธิ์อะไรเลยถึงแม้ว่าโยมแม่ท่านคุณแม่ยายพิมพ์มาบวชเป็นแม่ชีในวัดท่านก็ไม่เคยให้อะไรพิเศษให้โยมแม่เลยส่งอะไรให้บ้านแม่ชีต้องแบ่งกัน4 5รูป5 6รูป10รูปไม่เคยมีอะไรพิเศษให้โยมแม่เพราะต้องรักษาความเป็นกลางของผู้บริหารกลายเป็นจุดที่ทำให้แม่ชีรู้สึกความในความอบอุ่นและความเป็นกลางของลุงพ่ออย่างมากดังความเป็นผู้นำต้องเป็นกลางก็ต้องไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังต้องมีความหวังดีต่อคนทุกคนทีนี้ในการเป็นผู้นำของลุงพ่อชาอีกข้อหนึ่งที่ได้ชัดคือนโยบายที่จะมอบหมายให้ลูกศิษย์ลูกหารู้จักรับผิดชอบในด้านต่างๆที่ท่านถนัดให้ทุกคนมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในวัดในความเป็นอยู่ของวัดคือในวัดป่าส่วนใหญ่พระส่วนมากอยู่เพราะครูบาอาจารย์อยู่ถ้าครูบาอาจารย์มรณภาพก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเพราะทุกคนมองเหมือนเป็นพีระมิดคือครูบาอาจารย์อยู่ยอดพีระมิดทุกคนมองข้างบนแต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่อยู่ข้างล่างไม่ค่อยจะเน้นเท่าไหร่ก็ต่างคนต่างอยู่เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่วิธีการของหลวงพ่อชาท่านก็ยกข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการอุปถากมาเป็นเครื่องมือในการบริหารชุมชนคือในวัดป่าบางทีตอนเย็นเราก็จะไปถวายการส่งน้ำครูบาอาจารย์ช่วยส่งน้ำครูบาอาจารย์อาตมาก็ไปบางทีครูบาอาจารย์ก็ส่งน้ำก็มีพระช่วย10กว่ารูปก็มีบางทีก็แย่งกันเราก็จะถูสบู่หรือจะพยายามจะแล้วก็สนุกเหมือนกันนะแต่เรื่องการทำความสะอาดกุฏิเรื่องการกวาดทำบริเวณหรือการดูแลทางจงกรมของท่านหรือการซักผ้าให้ท่านอะไรท่านสิเป็นข้อวัดปฏิบัติของศิษย์ต่ออาจารย์ในวัดส่วนใหญ่ก็ทำให้เจ้าวาดองค์เดียวแต่ที่วัดประพงษ์ท่านก็สร้างระบบว่า ผู้น้อยต้องช่วยดูแลช่วยรับใช้ผู้ใหญ่ตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่ 5,000 ษาขึ้นไปดังนั้นพวกเราที่ไปอยู่ไปใหม่ๆแล้วก็สัก2อาทิตย์ก็ไปบิณฑบาตกับพระรูปนี้ก็ถือบาตรท่านไปขากลับก็ถือมาช่วยพับผ้าของท่านทำอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกองค์หนึ่งคือเวลาผ่านไปไม่นานก็รู้จักกับพระรุ่นพี่รุ่นอาวุโสหลายท่านรู้จักเป็นการส่วนตัวเพราะเราเคยเข้าใกล้ไปรับใช้ท่านซึ่งแทนที่ทุกคนก็มองว่าเรามาที่นี่เพื่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ในเดียวกันเราก็มีความเคารพนับถือในพระเถระองค์นั้นพระมัชฌิมาองค์นั้นมีความผูกพันซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ภายในวัดไม่ใช่พีระมิดแต่มันสลับซับซ้อนมากยิ่งพระเทระก็ไปสร้างสาขาต่างจังหวัดแล้วก็หลวงพ่อก็ส่งพระไปอยู่ไปช่วยพรรษาหนึ่งแล้วก็ไปจำพรรษากับพระเทระองค์นั้นพระเทระองค์นี้ก็ทำให้รู้สึกสนิทสนมพอสมควรก็เลยหลวงพ่อชาสามารถสร้างสถาบันที่ไม่ขึ้นอยู่กับองค์ท่านองค์เดียวแต่ก็เป็นสถาบันที่เขามีความภาคภูมิใจมีความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันมีความเคารพนับถือกันภายในองค์กรซึ่งเมื่อหลวงพ่อชาอัมพาตหลวงพ่อชามรณภาพวัดประพงษ์ไม่ได้พังทลายเหมือนสำนักส่วนมากส่วนใหญ่แต่ก็ยังเจริญได้จำนวนสาขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังมั่นคงอยู่มีความเสื่อมบ้างไหมมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะได้ดีทุกๆประการบางทีก็เกิดความไม่เห็นด้วยสมัยก่อนหลวงพ่อชาจะเป็นผู้มีวีโต้คือท่านก็มีการประชุมท่านก็จะเปิดโอกาสให้พระทุกรูปออกความคิดเห็นได้แล้วท่านก็อนุญาตเต็มที่และตอนท้ายท่านจะเป็นผู้สรุปแล้วท่านจะเป็นผู้ตัดสินแต่ท่านตัดสินหลังจากฟังความคิดเห็นของลูกศิษย์ลูกหาท่านบางทีก็ยอมตามมามติสงฆ์บางทีท่านก็ขอโทษไม่เห็นด้วยอย่างยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จำได้ว่าสมัยนั้นเริ่มจะมีเรื่องการทำมูลนิธินั่นมูลนิธินี่ขึ้นมาแล้วก็มีผู้เสนอให้ทั้งวัดประพงษ์นะมันเป็นมูลนิธิเพื่อลุงโพชาไม่อยู่แล้ววัดประพงก็จะมั่นคงอะไรทำนองนี้ลุงโพชาบอกว่าเราก็มีมูลนิธิของพระพุทธเจ้าอยู่แหละท่านฟังอะไรหลายองค์พูดสุดท้ายผมไม่เห็นด้วยครับผมเห็นว่าเรามีมูลนิธิตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีผ้าเหลืองมีบาตรเราออกบิณฑบาตแล้วเราก็รับอาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธานี่ก็คือมูลนิธิถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ไม่อดข้าวหรอกไม่อดหรอกก็เป็นถ้าท่านพูดตั้งแต่ต้นนะก็ต้องมีพระเถระบางรูปที่ก็ยังมีความรู้สึกขับข้องใจหรือว่ายังไม่ค่อยจะเห็นด้วยแต่เมื่อท่านอนุญาตให้ทุกคนออกความคิดเห็นก็เป็นการที่ทุกคนก็ได้ระบายแล้วท่านก็จะได้รับฟังแล้วท่านก็จะได้อธิบายรู้สึกว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้เรื่องราวต่างๆในวัดประพงษ์มีจุดจบได้ง่ายจุดจบอยู่ที่ศรัทธาในองค์ท่านต้นหลังนี่ก็ไม่มีหลวงพ่อชาก็หาจุดจบยากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีความเคารพนับถือกันเป็นหลักนี่ในการบริหารในการ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องในการมีการคือไม่ใช่ว่าจะมีอะไรนะบอกได้นะเราก็รู้ว่าในโดยเฉพาะในเมืองไทยไม่มีใครพูดหรอกไม่มีใครกล้านอกจากว่าเราต้องสร้างเวทีคือจะต้องสร้างเหตุการณ์สร้างสิ่งแวดล้อมสร้างสิ่งที่เป็นเวทีให้คนออกความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องกลัวโดยรู้สึกว่าพูดได้ถ้าพูดผิดหรือว่าพูดอะไรก็จะไม่มีการลงโทษคือคนที่ไม่พูดส่วนมากเขาไม่กล้าพูดใช่ไหมแต่เราก็ต้องสร้างบรรยากาศหรือสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้คนรู้สึกว่าในเวลาอันสมควรเราก็พูดเรื่องที่อยู่ในใจด้วยความเคารพด้วย ด้วยความสุภาพโอนโยนด้วยมารยาทด้วยคำพูดที่กระชับในเวลาอันสมควรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในองค์กรทุกองค์กรคือทางพุทธศาสนาสอนว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากซึ่งเกิดจากอวิชชาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจทีนี้การดับทุกข์เกิดจากวิชาการหรือว่าวิชานี่มันเป็นโทษพูดใหม่ว่าตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาและก็ฉันทะและกุศลฉันทะธรรมฉันทะคือความอยากที่เป็นกุศลที่เกิดจากวิชาใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีความอยากเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราเปลี่ยนกระแสความอยากจากความอยากที่เป็นอกุศลที่เป็นผิดเป็นภัยต่อตัวบุคคลและต่อองค์กรและชุมชนมาเป็นฉันทะความกุศลฉันทะความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเกิดจากวิชานั้นสำคัญเรื่องวิชาอวิชาต้องเปลี่ยนอวิชาเป็นวิชาทีนี้ถ้าเรามีปัญหาสมมติปัญหาในครอบครัวปัญหาในชุมชนแล้วต้องเราเริ่มต้นจากนี้ตอนนี้ก็มีอวิชชาตรงไหนอย่างไรแล้วก็สองคนที่มีเรื่องกันสมมติว่าแม่พ่อหรือแม่กับลูกหนึ่งต้องยอมรับว่าสมมติว่าแม่กับลูกแม่ก็มีอวิชชาหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะเข้าใจตัวเองในทุกๆเรื่องต้องน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ตรงนี้สองถึงจะแม่หรือว่าพ่อก็ต้องส่วนมากจะต้องมีทิฏฐิว่าเข้าใจลูกทุกอย่างไม่มีใครเข้าใจลูกเหมือนที่ตัวเองแต่นี้จริงหรือเปล่าบางทีพ่อแม่รู้จักลูกน้อยกว่าคนอื่นก็มีนะเพราะอะไรเพราะคนอื่นไม่มีสัญญาเก่าอันนี้ปัญหาในการเข้าใจลูกของพ่อแม่คือยังมีสัญญาตั้งแต่เขายังไม่เกิดถ้าเป็นแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็สัญญาตั้งแต่เขาเล็กทุกอย่างเนี่ยมันจะฝังอยู่ในสมองพอลูกเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นเราก็ปรับความเข้าใจในตัวลูกไม่ทันก็ยังยึดมั่นถือมั่นในสัญญาเก่าๆในความสัมพันธ์เก่าๆซึ่งไม่สามารถเห็นของใหม่ที่ปรากฏอยู่ในลูกยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมากว่าลูกของเราเนี่ยคำนี้ก็น่ากลัวลูกของเราเพราะสิ่งที่ทำให้ลูกนิสัยอะไรจริตนิสัยอะไรคงลูกเปลี่ยนแปลงไปในวัยรุ่นไม่ได้เกิดจากตัวเราคนเดียวเกิดจากเพื่อนเกิดจากสังคมเกิดจากหลายอย่างซึ่งเราไม่รู้เราก็ไม่ได้สัมผัสโดยตรงนั้นเราก็ต้องพิจารณาตอนนี้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เราเป็นจุดบอดของเราไม่เข้าใจตัวเองในบางส่วนสองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่เข้าใจลูกในทุกเรื่องโดยเฉพาะในสิ่งที่เกิดจากอิทธิพลจาก โลกภายนอกซึ่งเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงข้อที่สองเนี่ยโอ้สามลูกไม่เข้าใจตัวเองลูกก็ต้องมีหลายจุดที่ยังไม่รู้จักตัวเองแล้วข้อที่สี่ลูกไม่เข้าใจเรามันเป็นไปได้ไงลูกจะเข้าใจเราเพราะว่าประสบการณ์เขาก็แค่นี้ชีวิตของเราที่ลูกไม่รู้จักไม่มีทางจะรู้จักได้ก็เยอะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้คือปัญหาที่ทำเรียกว่าปัญหาโลกแตกคือคนเชื่อว่ารู้ในสิ่งที่ไม่รู้เชื่อมั่นมากก็อันตรายมากทีนี้ถ้าเริ่มต้นตรงนี้นะต่างคนต่างอยู่ในสภาพที่มีอวิชชาไม่มากก็น้อยแล้วการแก้ปัญหาไม่ใช่จะบังคับเลยจะชักชวนให้เขามองเหมือนที่เรามองคิดเหมือนที่เราคิดแต่เพื่อจะลดอวิชชาทำให้เกิดวิชามากขึ้นมีอะไรบ้างไหมที่เรามีอยู่ในตัวเราที่เราไม่เห็นที่ลูกอาจจะเห็นได้แล้วก็ มีอะไรใน ในลูกที่เราเข้าใจเรายังไม่เข้าใจถ้ามีบางสิ่งบางอย่างนี้เราก็ขอให้ลูกอธิบายเหตุผลว่าทำไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาคิดอย่างนั้นคือเราอยากจะเข้าใจลูกมากขึ้นไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนลูกให้เป็นอีกคนหนึ่งเราให้ลูกเป็นเหมือนที่ลูกที่เราต้องการให้เขาเป็นในขณะเดียวกันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ลูกมีในตัวเองที่มองไม่เห็นแต่นี้เราไม่รู้จักวาระจิตของลูกใช่ไหมถึงจะรักเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้จักวาระจิตนั้นจะพูดก็พูดในลักษณะเป็นข้อสันนิษฐานว่าแม่ดูอย่างนี้จะใช่หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือมันทำให้สงสัยว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าเราเป็นแม่เรารู้เราเป็นแม่เราคิดว่าเราเชื่อว่าหรือสันนิษฐานว่าคือต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าอยากจะทำให้ลูกเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเรื่องที่ลูกเข้าใจเราบางอย่างเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลไปแล้วให้ลูกเข้าใจความรู้สึกของเราเหตุผลของเรามันเป็นนั้นก็เปลี่ยนลักษณะการสื่อสารคือพยายามให้เป็นการสื่อสารระหว่างทำให้เกิดวิชามากขึ้นในสี่ข้อที่เป็นตัวปัญหารากของตัวปัญหาคือหนึ่งเรื่องเราเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนเรื่องเขาเข้าใจเรามากน้อยเขาเท่าไหร่เขาเข้าใจเขามากน้อยเขาแค่ไหนเขาเข้าใจเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ทำเพื่อการเรียนรู้การสื่อสารจึงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมการรู้จักพูดในเวลาสมควรจะพูดแล้วก็การเลือกภาษาที่เหมาะสมที่ควรจะใช้อันนี้ก็เป็นของเรื่องของปัญญาใช่ไหมยาธรรมก็เคยเตือนบ่อยๆไอ้เรื่องการใช้ศัพท์ต่างประเทศถ้าหากว่าหมออยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ศัพท์ฝรั่งที่ทุกคนรู้จักมันก็เป็นทางลัดทำให้คุยกันได้สะดวกแต่ถ้าหมอลืมตัวพูดกับชาวบ้านแล้วก็ใช้ศัพท์ต่างประเทศที่ชาวบ้านไม่มีทางจะเข้าใจมันก็เกิดประโยชน์อะไรก็ทำให้ชาวบ้านและคนที่ขาดความรู้ทางภาษารู้สึกกลัวรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่กล้าถามต่อมาจึงว่าเอสติตรงนี้ก็คือภาษาคือสะพานภาษาไม่ใช่กำแพงบางที่ใช้ภาษาเป็นกำแพงและเป็นการอวดตัวมากกว่านี่ก็คือขาดสติในเรื่องการสื่อสารดันลุงโพชาที่เป็นผู้นำที่เก่งทางภาษาไม่ใช่ว่ารู้ภาษานั้นภาษานี้แต่ทั้งว่าผมรู้จักภาษาข้าราชการผมรู้จักภาษาชาวนาผมรู้จักภาษาทหารหมายถึงว่าท่านรู้ว่าพูดกับบุคคลเหล่านี้พูดกับกลุ่มนี้ ควรจะวางภาษาอย่างไรให้ได้ผลไม่ใช่ว่าพูดยังไงคนเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของเขาแล้วก็มีหน้าที่พูดตามเรื่องของเราเนี่ย คือลุงโพชาจึงเป็นผู้นำในเรื่องการสื่อสารที่ดีมากแต่บางทีท่านก็พูดโดยไม่ตั้งใจสื่อสารก็มีอย่างที่ท่านก็ขึ้นธรรมาสเทศ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนานกว่านั้นแต่เรื่องที่เทศไม่ใช่มีอะไรลึกซึ้งอะไรที่จะทำให้เกิดมีกำลังใจในการปฏิบัติคือเนื้อหาที่พูดก็ซ้ำซากแต่ท่านต้องการให้เราฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยจิตใจไม่หลงอยู่กับความเบื่อหรือความรำคาญหรือความวิภาวะตัณหาต่างๆท่านจะให้เราอยู่ได้ท่านจะเทศอย่างไรเราก็อยู่ได้เพราะท่านเห็นว่าความอดทนนี่เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนั้นคนที่ไม่เคยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านเทศเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องอะไรฮะเหมือนกับว่าทุกคำที่ท่านพูดก็ต้องแบบโอ้โหแบบลึกซึ้งมากมันไม่ใช่มันลึกซึ้งก็มีนานๆทีบางทีท่านก็พูดแบบสิ่งที่เราเคยฟังมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งแล้วก็ยังถ้าประทับใจก็ประทับใจท่านท่านพูดได้ยังไงท่านไม่เบื่อเหรอขนาดเราผู้ฟังก็เบื่อแล้วท่านผู้พูดจะไม่เบื่อเลยพูดเรื่องห้องน้ำเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วต้องล้างหน้าใหญ่แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีพับป่าไม่ต้องมีมีตุ่มน้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีองน้ำข้างนอกใช้ห้องน้ำแล้วต้องเติมน้ำในห้องให้เต็มอย่าเห็นแก่ตัวใช้แล้วแล้วก็คนอื่นเข้ามาแล้วก็ไม่มีน้ำแล้วก็มันเห็นแก่ตัวให้มีสติให้คิดถึงเพื่อนอะไรเงี้ยคือเรื่องแค่นี้เราคิดว่าแหมเราเป็นนักปฏิบัติธรรมระดับนี้มันน่าจะรู้เรื่องนี้ได้แล้วนี่ไม่ต้องพูดบ่อยแต่ท่านก็พูดหนึ่ง เพราะมันเขาสมองจริงๆนะเนี่ย30 40ปีที่แล้วก็ยังไม่ลืมแต่ในเดียวกันเพื่อเราจะอยู่ได้นั่งได้ทนได้ซึ่งต้องมาว่าสบายมากตอนที่เรายังไม่รู้ภาษาไทยได้สบายก็เหมือนเสียงนกก็เลยแต่ในการเรียนภาษานี้ช่วงที่ทรมานที่สุดคือตอนที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเลยมันก็ปิดสวิตช์ได้ใช่ไหมถ้าเข้าใจเราก็ตามเรื่องที่เทแต่ถ้าฟังออกเป็นบางคำแหละคือกำลังสงบแล้วก็หูมันก็จะได้ยินมันก็จะพยายามตามแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็กลับมามันก็กลับไปกลับมาเหนื่อยมากตอนนั้นนะเป็นดีที่ว่าทำให้เราขยันเรียนภาษาให้ได้เข้าใจอย่างไรก็ตามเมื่อกี้นี้พูดถึงการอยู่กับพระระดับนี้คือถ้าเราเข้าไปโดยปัญญาเราก็จะรู้สึกว่าโอ้อยู่ใกล้ท่านเนี่ยเหมือนกับว่าจำเป็นต้องเจริญสติขาดสติไม่ได้จะขาดสติเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนก็เป็นการช่วยเตือนความไม่ประมาทมีคนถามอาตมาว่าเขาไปกราบท่านครั้งแรกรู้สึกยังไง ตอนอาตมาที่บายยากแต่ก็พยายามอุปมาว่าเหมือนกับว่าเราเกิดในประเทศหรือในโลกที่มีแต่ดอกไม้เทียมดอกไม้พลาสติกแล้วคิดว่านี่คือดอกไม้แล้ววันใดวันหนึ่งก็ได้เจอดอกไม้จริงถึงว่า นี่คือดอกไม้เห็นนี้เองนึกเข้าใจว่าเอดอกไม้ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเห็นเป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ทีนี้อาตมากราบหลวงพ่อชาครั้งแรกก็มีความรู้สึกอย่างนั้นโอ้นี่คือมนุษย์ นี่คือมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้คือรู้สึกนอกจากท่านแล้วทุกคนมันเหมือนเทียมฮะคือไม่เป็นของจริงไม่ใช่ของแท้มันก็ยังมีอะไรที่ไม่ค่อยจะปกติดังนั้นจะว่าท่านมีอะไรพิเศษมาไหมมันในขวัญแรกนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษรู้สึกว่าท่านปกติแต่นอกจากท่านทุกคนไม่ปกติมันขาดอะไรสักอย่างเลยมันไม่ปกติไม่สมบูรณ์นี่ดังเราก็จะศึกษาธรรมะกับใครบางทีก็ไม่แต่พระบางทีโอ้แม้เสียดายเนาะไม่มีโอกาสจะเกิดทันครูบาอาจารย์เช่นลุงปู่ชามั่นอันนั้นอย่าไปพึ่งไปคิดอย่างนั้นแต่มาคิดว่าสร้างความพร้อมคือถึงจะเจอแล้วอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะหรือว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ถ้าตัวเองยังไม่พร้อมถ้าตัวเองพร้อมแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ว่าทำเป็นระดับไหนหรือก็มีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าในธรรมได้คือไม่ต้องไปสนใจว่าท่านเป็นพระระดับไหนระดับนั้นระดับนี้อันนี้คิดอย่างนี้จิตก็เป็นอกุศลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเข้าใกล้ท่านเอความกระดือรือร้นในเรื่องการเรื่องปริยัติเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิเวมากขึ้นไหมกิเลสต่างๆเนี่ยน้อยลงไหมกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นไหมรู้จักเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นไหมเพราะถ้าอยู่กับพระระดับนี้โดยปัญญาจะรู้สึกท่านเหมือนกับเป็นกระจกเพราะท่าน ท่านไม่มีโลภเราก็จะรู้สึกตัวในความโลภของตัวเองมากขึ้นถ้าไม่มีโกรธก็จะรู้สึกในความโกรธไม่มีหลงเราก็จะรู้สึกในความหลงเพราะนั้นบางทีก็ไม่สงบฮะแต่มันเป็นความไม่สงบที่เป็นประโยชน์มากกว่าความสงบได้เพราะเราก็จะสำนึกในงานที่ต้องทำนั้นถ้าเข้าไปอย่างไร้ปัญญาอย่างที่พูดนะเข้าไปโอ้ท่านก็เมตตามากรู้สึกเข้าใกล้นี่มีความสุขเหลือเกินอันนั้นก็เป็นผมพลอยได้อันนี้ไม่ใช่สิ่งมันก็ดีเหมือนกันแต่อย่าไปเอาเพียงแค่นั้นอันนั้นก็เป็นแค่ผมพลอยได้ที่สำคัญคือผลที่เกิดขึ้นจากกับการประพฤติปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์เป็นผู้พิสูจน์เป็นพยานพิสูจน์ว่ามรรคผลนิพพานยังมีจริงเป็นพยานว่าการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ยังมีผลได้แม้แต่ในสมัยปัจจุบันยังมีในบางแห่งบางสำนักก็เชื่อว่ามรรคผลนิพพานไม่มีแล้วพุทธศาสนาเสื่อมไปมากแล้วทุกวันนี้คนไม่มีบารมีเราก็แค่ทำคุณงามความดีก็พอแล้วสะสมบารมีไปเกิดกับพระเสียเรียไม่ตายอะไรจำนวนนี้เราจะพระปฏิบัติชอบก็จะโอ้ยไม่ใช่แล้วตัวเราเองแล้วทุกวันนี้กิเลสในจิตใจทำอะไรไม่ได้เหรอทุกวันนี้เป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตจริงเหรอแล้วเราก็ลองพยายามละสิ่งเศร้าหมองดูทำได้ไหมถ้าทำได้ระดับนี้ทำไมต้องทำระดับสูงกว่านี้ไม่ได้กิเลสตัวนี้ได้ชนะได้กิเลสตัวอื่นทำไมจะชนะไม่ได้ทำไมต้องรอถึงพระเจ้าเสียเรียไม่ทายจะลงมาโปรดเรามีศักยภาพในตัวเองทุกคนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงทุกคนเพียงแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังสักหน่อย วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาลองเพียงแค่นี้